În dimineața aceasta Dumnezeu ne-a trimis o mărturie așa de frumoasă prin Raimond. Și eu când eram mai tânăr țineam cu echipa națională. Acum o să-mi aduc aminte de Mediaș, da? Echipa din Mediaș. Și asta din pricina lui Raimond. Vă rog să deschideți Sfânta Scriptură la Evanghelia după Ioan. Vom citi câteva pasaje în care Domnul Iisus vorbește despre Duhul Sfânt. Ioan, capitolul 14, versetele 15 la 23. Iată cuvintele Domnului Iisus. Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Și eu voi ruga pe Tatăl și El vă va da un alt mângâietor, care să rămână cu voi în veac, și anume Duhul adevărului pe care lumea nu-l poate primi, pentru că nu-l vede și nu-l cunoaște, dar voi îl cunoașteți, căci rămâne cu voi și va fi în voi. Nu vă voi lăsa orfani, mă voi întoarce la voi. Peste puțină vreme lumea nu mă va mai vedea, dar voi mă veți vedea, pentru că eu trăiesc și voi veți trăi. În ziua aceea veți cunoaște că eu sunt în Tatăl, că voi sunteți în mine și că eu sunt în voi. Cine are poruncile mele și le păzește, acela mă iubește. Și cine mă iubește va fi iubit de Tatăl meu. Eu îl voi iubi și mă voi arăta lui. Iuda, nu Iscarioteanul, i-a zis: Doamne, cum se va face că te vei arăta nouă și nu lumii? Drept răspuns, Iisus i-a zis: dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu și Tatăl meu îl va iubi. Noi vom veni la el și vom locui împreună cu el. Ioan, capitolul 15, versetele 26 la 27. Când va veni Mângâietorul, pe care îl voi trimite de la Tatăl, adică Duhul adevărului, care purcede de la Tatăl, el va mărturisi despre mine. Și voi de asemenea veți mărturisi, pentru că ați fost cu mine de la început. Și Ioan 16, 5 la 15. Acum mă duc la cel ce m-a trimis. Și nimeni din voi nu mă întreabă unde te duci. Dar pentru că v-am spus aceste lucruri, întristarea v-a umplut inima. Totuși vă spun adevărul, vă este de folos să mă duc. Căci dacă nu mă duc eu, Mângâietorul nu va veni la voi. Dar dacă mă duc, vi-l voi trimite. Și când va veni el, va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. În ce privește păcatul, fiindcă ei nu cred în mine. În ce privește neprihănirea, fiindcă mă duc la Tatăl și nu mă veți mai vedea. În ce privește judecata, fiindcă stăpânitorul lumii acesteia este judecat. Mai am să vă spun multe lucruri, dar acum nu le puteți purta. Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul, căci el nu va vorbi de la el, ci va vorbi tot ce va fi auzit și vă va descoperi lucrurile viitoare. El mă va proslăvi, pentru că va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Tot ce are Tatăl este al meu. De aceea am zis că va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Amin. Haideți să plecăm capetele în rugăciune. Doamne, Tatăl nostru care ești în ceruri, Dumnezeul Creator al tuturor lucrurilor, văzute și nevăzute, Dumnezeul atotputernic, Dumnezeu care nu te-ai descoperit ca fiind dragoste, ne închinăm înaintea Ta în numele Domnului Iisus Hristos, Fiul Tău, Dumnezeu Fiul care s-a făcut om și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Îți mulțumim pentru jertfa Domnului nostru Iisus Hristos, pentru învierea Lui, pentru înălțarea Lui și pentru a doua Lui venire. Te lăudăm, Doamne Iisuse, pentru că Tu ești Dumnezeu care Te-ai apropiat de noi. Și ne-ai făgăduit că într-o zi vom fi cu Tine. Îți mulțumim că Duhul Sfânt, în numele Tău, este Dumnezeu astăzi prezent în lume și Te rugăm, Duhule Sfânt, și în această zi să vorbești inimilor noastre, Te rugăm să ne deschizi ochii și să vedem slava Domnului nostru Iisus Hristos și fă, Doamne, ca părtășia noastră să-ți fie Ție plăcută. Binecuvântat să fii Tată, Fiule și Duhule Sfânt. Amin. Firea omului, fire moștenită de la strămoșul nostru Adam, ne face, așa cum spunea Slavic la început, să ne concentrăm asupra noastră, să ne centrăm în noi, să ne înălțăm pe noi. Și în istoria asta s-a întâmplat până acolo încât la un moment dat omul a vrut pe pământ să realizeze împărăția aceea universală fără Dumnezeu. Cartea Geneza ne vorbește despre acel moment în care oamenii, sfidându-L pe Dumnezeu, au vrut să facă ceea ce numai Anticristul va reuși pentru scurtă vreme să facă pe planeta aceasta. Să-i adune pe toți oamenii împreună, să fie pace pe pământ, sfidându-L pe Dumnezeu. Atunci Dumnezeu le-a împărțit limbile. Atunci Dumnezeu i-a împrăștiat în lume și nu s-au mai înțeles unii cu alții. Și de atunci până astăzi e tare greu ca oamenii să se înțeleagă unii cu alții. În ziua de Rusalii s-a întâmplat exact evenimentul invers. Dacă la turnul Babel oamenii s-au împrăștiat pentru că Dumnezeu le-a încurcat limbile și oamenii veniți din aceeași familie, acum nu se mai înțelegeau unii cu alții, la Ierusalim, în ziua de Rusalii, ni se spune că ucenicii, nu doar apostolii, ci toți cei circa 120 de ucenici ai Domnului, au fost umpluți de Duhul Sfânt, mărturiseau lucrurile minunate ale lui Dumnezeu și oamenii care au venit la Ierusalim spuneau: cum dar îi auzim vorbind fiecăruia din noi în limba noastră în care ne-am născut? Parți, mezi, elamiți, locuitori din Mesopotamia, Iudeia, Capadocia, Pont, Asia, Frigia, Pamfilia, Egipt, părțile Libiei, dinspre Cirena, iată că și din Africa erau, oaspeți din Roma, iudei sau prozeliți, cretani și arabi, îi auzim vorbind în limbile noastre lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Efectul este descris în următoarele versete. Toți erau uimiți, nu știau ce să creadă și ziceau unii către alții: ce vrea să zică aceasta? Ce eveniment este acesta? Ce se întâmplă aici? Dar alții își băteau joc și ziceau: sunt plin de must. Îi mărturisesc cu atâta bucurie. Asta înseamnă că au băut de dimineață. Era bucuria Duhului Sfânt. Atunci s-a ridicat Petru în mijlocul lor și a spus: bărbați izraeliți, ascultați cuvintele acestea. Pe Iisus din Nazaret, om adevărit de Dumnezeu înaintea voastră, prin minunile, semnele și lucrările pline de putere pe care le-a făcut Dumnezeu prin el în mijlocul vostru, după cum bine știți, pe omul acesta dat în mâinile voastre, după sfatul hotărât și după știința mai dinaintea lui Dumnezeu, voi l-ați răstignit și l-ați omorât prin mâna celor fără de lege. Dar Dumnezeu l-a înviat. Să știe bine dar toată casa lui Israel că Dumnezeu a făcut Domn și Hristos pe acest Iisus pe care l-ați răstignit voi. După ce au auzit ei aceste cuvinte, au rămas străpunși în inima lor și au zis lui Petru și celorlalți apostoli: fraților, ce să facem? Domnul Iisus a spus: când va veni Duhul Sfânt, El va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, judecata și neprihănirea. Duhul Sfânt este Cel care lucrează astăzi pe pământ și lucrează în inimile noastre, se luptă cu noi, se luptă cu fiecare om de când se naște și până moare, cu un singur scop: să-l aducă la ascultarea de Dumnezeu și la încrederea în Domnul Iisus Hristos. În momentul în care cineva își pune încrederea în Domnul Iisus Hristos, în momentul acela Duhul Sfânt, care se luptă cu omul, pe temeiul jertfei și meritelor Domnului Iisus Hristos, Duhul Sfânt își face locuință din ființa aceea și ființa aceea devine templu al Duhului Sfânt. Domnul Iisus Hristos mărturisește lucrul acesta în Evanghelia după Ioan, în capitolul 7, la sărbătoarea corturilor. Era ultima sărbătoare religioasă a evreilor din sărbătorile rânduite de Dumnezeu prin Moise, care începeau cu Paștele și toamna se încheiau cu sărbătoarea corturilor. Sărbătoarea aceasta se extindea pe 8 zile, ultima zi era ziua cea mare a sărbătorii și în ziua aceea marele preot se ducea la fântâna Siloamului și lua de acolo un vas plin cu apă, de aici ideea apei sfințite, lua apă din fântâna Siloamului și venea, intra în curtea templului și la Ierusalim, în curtea templului, prima piesă mare care te întâmpina era un altar de aramă. Altarul acesta era în continuu încins, pentru că pe el se ardea jertfa necurmată. Și dimineața și seara se puneau jertfe pe el, iar în zilele de sărbătoare se aducea jertfă toată ziua. Pe altarul acesta încins, în fața a mii și zeci de mii de oameni care se înghesuiau să vadă momentul acela solemn, marele preot turna peste altarul încins apa luată din Siloam, din fântâna Siloamului, și un abur se ridica spre cer. În înțelegerea poporului Israel, aburul acela reprezenta, de fapt, binecuvântarea Duhului Sfânt. Și oamenii se înghesuiau să vadă. Era o liniște perfectă. Toți așteptau cu răsuflarea întretăiată să vadă momentul acela, pentru că erau convinși că dacă vor vedea aburul ridicându-se spre cer, Duhul Sfânt îi va binecuvânta tot anul. Și în timp ce toți priveau spre altar când marele preot turna apa, de undeva din spate s-a auzit un glas care a strigat, ni se spune în Evanghelia după Ioan, în ziua de pe urmă, care era ziua cea mare a praznicului, Iisus a stat în picioare și a strigat: dacă însetează cineva, să vină la mine și să bea. Cine crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura. Vă dați seama că toată slujba a fost deranjată. Toți s-au întors spre cel care a strigat aceste cuvinte și l-au neglijat pe marele preot. Evanghelistul Ioan comentează și spune, zice, spunea cuvintele acestea despre Duhul pe care aveau să-L primească cei ce vor crede în El, căci Duhul Sfânt încă nu fusese dat, fiindcă Iisus încă nu fusese proslăvit. Există o întrebare care ne frământă poate de multe ori, și anume, cum știm că Duhul Sfânt lucrează în viața noastră? Cum recunoaștem lucrarea Duhului Sfânt în viața noastră? Îngăduiți-mi să vă sugerez 5 lucruri care le consider foarte importante cu privire la lucrarea Duhului Sfânt, așa cum le înțeleg din relatările Sfintei Scripturi. Domnul Iisus spune, dacă însetează cineva, Duhul Sfânt trezește noi setea după Dumnezeu. Duhul Sfânt trezește Duhul nostru. Ni se spune că atunci când împăratul Cir a dat un edict de întoarcerea evreilor din Babilon și de reconstruire a templului, ni se spune în Biblie că toți aceia al căror duh a fost trezit de Duhul lui Dumnezeu s-au întors din Babilon. Vreo 50 și ceva de mii de evrei. Ei erau acolo cu sutele de mii, poate chiar, nu știu, de ordinul a 2-3 milioane. Dar după 70 de ani fiecare avea gospodăria lui. Fiecare avea via lui, ogorul lui, familia lui, deja se înrădăcinaseră și acolo, s-au împrăștiat în tot imperiul. Dar aceia al căror duh a fost trezit de Duhul lui Dumnezeu, s-au ridicat și s-au întors la Ierusalim. Vreau să vă spun că aceasta este învățătura Sfintei Scripturi. Omul nu poate veni la Dumnezeu decât dacă îl trezește Duhul lui Dumnezeu. Sau, Duhul lui Dumnezeu se luptă cu noi să ne trezească și să înțelegem că viața noastră nu este împlinită cu adevărat decât în Hristos. Mă bucur că fratele nostru a venit să, nu prin ce a spus, ci prin ce este, să fie o mărturie aici, prin bucuria care a exprimat-o. Adolescenții s-ar întreba să fii fotbalist, să ai glorie, să, nu este tot ce-ți dorești? Să mai ai și bani, nu este suficient? Și fratele nostru ne-a spus, fiecare are job-ul lui, are slujba lui, are locul lui de muncă. Eu îmi fac munca mea, dar bucuria mea este în Hristos, împlinirea mea este în Hristos. Vreau să vă spun că în experiența umană, fiecare aleargă să-și găsească împlinire în ceva sau în cineva. Și adevărul este că în cele din urmă, fiecare om trăiește oarecare neîmplinire, oarecare dezamăgire, pentru că așa ne-a creat Dumnezeu, să nu ne simțim împliniți decât atunci când suntem împliniți în El. Sigur că cei ce nu au se uită cu jind, cu invidie la cei ce au și zic, ei, dacă aș avea și eu o mașină ca el, dacă aș avea și eu ceea ce are el, dacă aș avea o poziție ca a lui, m-aș simți mai împlinit. dacă aș avea familia așa cum o are altul, m-aș simți mai împlinit. Dar în toate acestea există binecuvântări din partea lui Dumnezeu, sunt binecuvântările vieții. Dar nici una dintre ele nu ne împlinește în sens ultim. Problema este că oamenii nu se trezesc din această alergare. Numai Duhul lui Dumnezeu ne trezește. Sunt persoane care poate simt așa o stare de depresie, parcă i-a apucă disperarea. Noi studiem acum cartea Eclesiastul. Solomon a realizat mai mult decât toți cei ce au fost înaintea lui la Ierusalim. A fost unul din cei mai realizați oameni. Haideți să spun, poate din toate timpurile, a fost unul din cei mai realizați oameni. Din punct de vedere pământesc. Și totuși el spune, m-a apucat disperarea. Nu știu dacă această carte Eclesiastul nu este un fel de mărturisire de pocăință a lui Solomon, care până la urmă spune, bucură-te tinere. Nu, Dumnezeu nu-ți interzice bucuria. Nu, o să vorbim mai târziu despre asta. Dar să știi că trebuie să o faci cu o anumită responsabilitate, pentru că în final vei da socoteală înaintea lui Dumnezeu. De aceea aduceți aminte de făcătorul tău în zile tinereții tale. Și Solomon pledează în cele din urmă, frica de Domnul este începutul înțelepciunii și încheierea tuturor lucrurilor. Cea mai mare înțelepciune este să ai respect, frică de Dumnezeu și să-ți găsești împlinirea în El. Dacă cineva trece printr-o stare de depresie, aș vrea să spun, nu cumva mai apasă și Duhul lui Dumnezeu acolo? Ca să te trezești și să înțelegi că nu în ceea ce ai crezut tu că te împlinești, te vei împlini. Să nu fii speriat. Poate să fie o presiune care să vină din partea Duhului Dumnezeu ca să te trezești. Prin lucrurile frumoase care ni se întâmplă, Dumnezeu ne vorbește, ca să înțelegem că așa cum ne bucurăm de anumite lucruri pe care El ni le dă, dincolo de ele, este Dătătorul, este Dumnezeu. Deci, rețineți, Duhul Sfânt trezește în noi sentimentul neîmplinirii fără Dumnezeu. Dacă însetează cineva să vină la mine și să bea. Femeia samariteancă este un bun exemplu în această privință. Du-te și cheamă pe bărbatul tău. N-am bărbat, a zis ea. Adevărat este, cinci ai avut și cel cu care trăiești acum nu ți este bărbat. Ai spus adevărul. Însă Domnul Iisus l-a spus în așa fel încât femeia nu s-a simțit condamnată, ci a simțit că deodată stă în fața cuiva căruia poate să-i spună tot ce e în adâncul sufletului ei. Și ce era mai adânc în sufletul ei? Părinții noștri ne-au învățat să ne închinăm pe muntele acesta. Voi evrei ziceți că la Ierusalim este locul unde trebuie să închine oamenii. O întrebare ca asta, o femeie care a trăit cu șase bărbați, care se ducea la fântână în miezul zilei, în dogoarea zilei, să nu mai audă bârfele celorlalte femei din sat. O femeie ca asta, când ar fi stat de vorbă cu un rabin? Când ar fi stat de vorbă cu cineva și să-i spună ce e în sufletul ei? Dar ea a simțit că Domnul Iisus îi poate spune cea mai adâncă dorința a inimii ei, să înțeleagă cum este cu închinarea înaintea lui Dumnezeu. Cine trezește noi setea asta după Dumnezeu? Duhul Sfânt. Numai că spune Ștefan atunci când, înainte ca să fie ucis cu pietre, le spune evreilor, cum au făcut părinții voștri, așa faceți și voi. Vă înțepeniți grumazul, adică vă întărâtați în încăpățânarea voastră și totdeauna vă împotriviți Duhului Sfânt. De-abia după ce te întorci la Dumnezeu, îți aduci aminte cum a lucrat Duhul lui Dumnezeu în viața ta, înainte ca să-L cunoști pe Iisus Hristos și cum, prin binecuvântări sau prin încercări, Duhul Sfânt a încercat, a căutat să-ți trezească Duhul ca să te îndrepți spre Dumnezeu. Al doilea lucru care vreau să vă spun este că, de fapt care ne-l spune Biblia, este că Duhul Sfânt sensibilizează cugetele noastre față de păcat și judecată. Textul care l-am citit spune, zice Domnul Iisus, când va veni El, va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. Duhul Sfânt va convinge. V-am mai spus și altă dată, când am început lucrarea ca păstor și am început să predic, am crezut inițial că trebuie să-i conving pe oameni. Și îmi zideam predicile cu argumentare, mai ales că în vremea aceea eram și student la drept și învățasem să argumentez și îmi plăcea să iau și textele biblice și să argumentez ca să-i conving pe oameni să câștig argumentul. Până ziua când cineva mi-a spus, deci gândiți-vă, terminasem un seminar teologic și eu am crezut că e datoria mea să-i conving pe oameni. Și într-o zi, făcând cu un profesor venind neoficial la noi și care ne-a învățat cu deamănuntul cuvântul Domnului, ne-a spus, chemarea voastră este să puneți sămânța cuvântului în sufletul oamenilor și să contați pe Duhul Sfânt, pentru că vine o zi a cercetării când acel cuvânt pus în sufletul omului, în mintea și în inima lui, va încolți, va aduce roade. Pentru că numai Duhul Sfânt poate convinge. Numai Duhul Sfânt poate sensibiliza. Vă aduceți aminte de prorocul Isaia care spunea în fiecare zi, ca și Ieremia de altfel mai târziu, vai de cei ce trag minciuna cu șleaurile unei căruțe, vai de cei ce aleargă dis dimineața la băuturi tari, vai de cei ce fac cu tare și cu tare, vai. Și se uita în jurul lui și toată societatea era bolnavă. Din creștet până în tălp, totul e numai vânătăi, numai răni nealinate, totul miroase greu în toată societatea, din punct de vedere moral. Isaia zice, parcă simt că mă sufoc în mijlocul acestei generații care i-a întors spatele lui Dumnezeu. Și într-o zi a intrat în templu și poalele mantiei prezenței lui Dumnezeu de lumină, de slavă, umpleau templu. Și Isaia a zis, vai de mine, sunt pierdut că sunt un om cu buze necurate. În prezența lui Dumnezeu, prorocul care vedea nelegiuirea celorlalți s-a văzut pe el în lumina lui Dumnezeu. Numai Duhul lui Dumnezeu este cel care ne trezește. Vă aduceți aminte de David? A trecut aproximativ un an de la momentul în care el a păcătuit cu Batseba și i-a omorât bărbatul. Și David continua să meargă la templu. Pentru el slujba la templu se transformase într-un spectacol religios, dar pe care trebuia să îl întrețină pentru că era împăratul, trebuia să dea o pildă bună poporului, dar el nu mai auzea nimic. Și când prorocul Natan l-a înfruntat și Duhul lui Dumnezeu i-a deschis ochii și Duhul lui Dumnezeu i-a sensibilizat inima, David s-a prăbușit în sufletul lui, în inima lui, înaintea lui Dumnezeu și a început să geamă și să spună în rugăciunea lui, rugăciune care a lăsat-o, iată, peste milenii, ai milă de mine, Dumnezeule, în bunătatea ta, după îndurarea ta cea mare, șterge fără de legile mele, spală-mă cu desăvârșire de nelegiuirea mea și curățește-mă de păcatul meu, căci îmi cunosc bine fără de legea și păcatul meu stă necurmat înaintea mea. Împotriva ta, numai împotriva ta am păcătuit și am făcut ce este rău înaintea ta. Păi el păcătuise împotriva soțului Batsebei, păcătuise împotriva Batsebei. Dar el a înțeles că păcatul lui aduce atingere slavei lui Dumnezeu, am făcut ce este rău înaintea ta, așa că vei fi drept în hotărârea ta și fără vină în judecata ta. Cel mai greu este să lucrezi cu oamenii care întotdeauna au dreptate. Totdeauna ei au dreptate. David zice, până astăzi am avut eu dreptate. Acum, Doamne, Tu vei fi drept. Tu vei fi drept în hotărârea Ta, în decizia Ta, în judecata Ta. Nu mai dau vina, nici pe tine, nici pe alții. Recunosc, așa este. Curățește-mă cu isop și voi fi curat, spală-mă și voi fi mai alb decât zăpada. Fă-mă să aud veselie și bucurie și oasele pe care le-ai zdrobit Tu se vor bucura. Întoarce-ți privirea de la păcatele mele. Nu te mai uita ce am făcut, Doamne. Când văd cu ce ochi Te uiți la ce am făcut, mă apucă groaza, disperarea. Nu mă mai suport. Șterge toate nelegiurile mele, zidește în mine o inimă nouă, Dumnezeule. Pune în mine un duh nou și statornic. Nu mă lepăda de la fața Ta și nu lua de la Tine, de la mine Duhul Tău cel Sfânt. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii Tale și sprijinește-mă cu un duh de bunăvoință. Ce face Duhul Sfânt? Degeaba zice biserica că aia e păcat, celălalt e păcat. Până nu spune Duhul lui Dumnezeu că e păcat, n-are nicio valoare. De-abia când Duhul lui Dumnezeu îți spune, când El îți sensibilizează inima, de aceea spune Ezechiel că mesajul lui Dumnezeu este acesta. Voi scoate din pieptul vostru inima de piatră și voi pune o inimă de carne, adică una sensibilă. Ascultați care a fost experiența lui David pe perioada dinainte de a se pocăi sau ce expresie are el în momentul în care s-a pocăit, s-a întors la Dumnezeu de la păcatul lui și a mărturisit păcatul și i-a dat dreptate lui Dumnezeu. Psalmul 32. Ferice de cel cu fără de legea iertată și de cel cu păcatul acoperit. Ferice de omul căreia nu-i ține în seamă Domnul nelegiuirea și în duhul căreia nu este viclenie. Câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate, căci zi și noapte mâna Ta apăsa asupra mea, mi se usca vlaga cum se usucă pământul de seceta verii. Atunci Ți-am mărturisit păcatul meu și nu mi-am ascuns fără de legea. Am zis, îmi voi mărturisi Domnului fără de legile și Tu ai iertat vina păcatului meu. Cum apăsa mâna lui Dumnezeu asupra lui David? De ce simțea David că nu mai are nici putere? Pentru că Duhul lui Dumnezeu i-a sensibilizat inima. Lucrul acesta se întâmplă nu doar odată în viață, atunci când te întorci la Hristos. Și acea trezire a sentimentului că viața își are ultima împlinire în Dumnezeu, în relația cu Dumnezeu, și sensibilizarea inimii este o lucrare pe care Duhul Sfânt o face toată viața noastră, până ne întoarcem la Hristos din afară. După ce ne-am întors la Hristos, din interior, voi pune legea mea în inima lor. Avem această făgăduință că Duhul Sfânt vine să locuiască în noi și centrul personalității noastre să fie luat sub autoritatea Lui. De aceea spune Apostolul Pavel, toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii al lui Dumnezeu și însuși Duhul Sfânt mărturisește cu Duhul nostru, adeverește Duhului nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu. Când primim Duhul Sfânt, așa cum ni se spune în Evanghelia după Ioan, în momentul în care ne punem încrederea în Iisus Hristos. Spunea cuvintele acestea despre Duhul pe care aveau să-L primească cei ce vor crede în El, căci Duhul Sfânt încă nu fusese dat, fiindcă Iisus nu fusese încă proslăvit. Femeii samaritence, Domnul Iisus îi spune, dacă ai fi cunoscut darul lui Dumnezeu și cine este cel ce zice, dă-mi să beau, tu singur ai fi cerut și El ți-ar fi dat apă vie. Oricui va bea din apa aceasta, îi va fi iarăși sete. Dar oricui va bea din apa pe care eu i-o voi da, în veac nu-i va fi sete. Și femeia a zis, dă-mi și mie apa aceasta. Deci Duhul Sfânt ne luminează mintea și inima să-L cunoaștem pe Hristos și să-L acceptăm pe Hristos ca soluția lui Dumnezeu și darul lui Dumnezeu pentru sufletele noastre. Când David zice, câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate, acolo era lucrarea Duhului lui Dumnezeu. Dar când a înțeles că Dumnezeu l-a iertat, atunci a cântat cu bucurie, ferice de cel cu fără de legea iertată și de cel cu păcatul acoperit. Vă aduceți aminte de ziua în care Domnul Iisus a intrat în casa lui Simon Fariseul? Și acolo a intrat o femeie și a început să plângă la picioarele Domnului Iisus, să-i le spele cu lacrimile ei și să le șteargă cu părul capului ei. Simon era un fariseu, era un lider religios, era un om așa cum se credea el drept. Și când a văzut că în casa lui a intrat acea prostituată care plângea la picioarele Domnului Iisus, a început să zică în sine, dacă omul acesta ar fi proroc, ar ști că aceea care se atinge de picioarele lui e o femeie păcătoasă. Toți păcătoșii veneau la Domnul Iisus. Toți vameșii și păcătoșii veneau la El. Pentru că Domnul Iisus nu doar că ne descopere starea sufletească, dar El, așa cum ați ascultat în mărturia mai devreme, Domnul Iisus Hristos este Cel care ne oferă iertarea, curățirea, spălarea. Și Duhul Sfânt este Cel care ne luminează ochii inimii să-L cunoaștem pe Domnul Iisus Hristos. În ziua când Domnul Iisus i-a întrebat pe apostoli, deci se încheiau vreo 3 ani de activitate, vreo 3 ani de studiu cu ei, de învățătură, apostolii nu doar că l-au ascultat pe Domnul Iisus, au ascultat cuvintele Domnului Iisus, dar i-au văzut viața, zi de zi, au fost cu El. Și în momentul când Iisus Hristos a știut că a venit ceasul să plece la Tatăl, în acel moment, în toată activitatea Domnului Iisus și în învățătura Lui, s-a făcut o schimbare. Ni se spune de atunci încolo, 3 ani de zile, Domnul Iisus le-a arătat un singur lucru, că El este Mesia, că este Fiul lui Dumnezeu. Fiul lui Dumnezeu care a venit aici ca miela lui Dumnezeu să poarte păcatele lumii. Că toate jertfele de la Abel, de la mielul pascal din Egipt, miei care în fiecare zi erau jertfiți pe altar, unul dimineața și unul seara, jertfa necurmată, toți miei din toate sabatele și din toate sărbătorile poporului Israel, toți aceștia vorbeau despre mielul lui Dumnezeu care avea să ridice păcatul lumii și Ioan Botezătorul îl prezintă pe Domnul Iisus în acest fel. Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Domnul Iisus a venit să le spună că El este Mesia și într-o zi trage o linie și îi examinează. Cine zic oamenii că sunt eu, Fiul omului? Unii zic că ești Ilie. Pentru că scrie într-o prorocie a Vechiului Testament, înainte ca să vie ziua Domnului, va veni Ilie, îl va trimite pe Ilie. Unii zic că ești Ilie. Alții zic că ești prorocul. Moise a primit din partea lui Dumnezeu vestea aceasta. Voi ridica un proroc ca tine. Spune poporului că voi ridica un proroc ca tine și de el trebuie să asculte. Și evreii așteptau să vină prorocul sau Ieremia. Dar voi cine ziceți că sunt? Și atunci Simon Petru a luat cuvântul și a zis, tu ești Mesia, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Ferice de tine, Simone, fiul lui Iona, că nu carnea și sângele ți-a descoperit lucrul acesta, ci Tatăl meu care este în ceruri. Cred că nu se supără Filip dacă am să vă povestesc că într-o zi stăteam de vorbă cu el și discutam despre Domnul Iisus Hristos și el întreabă, bine, bine, dar de unde știm că chiar a existat Domnul Iisus aici pe pământ? Și l-am întrebat, Pentru că tocmai a văzut un film cu ultimul împărat al Chinei. Tu de unde știi că a existat ultimul împărat al Chinei? Din istorie. De unde știi că a existat Napoleon? Din istorie. De unde știi că a existat David? Din istorie. De unde știi că a existat Avram? Din istorie și din Biblie. Da, hai să citim. Și am luat Evangheliile și am citit acolo pe vremea împăratului Octavianus, nu? August, lui Augustus Cezar, pe vremea cezarului Tiberiu, în vremea când, și am luat harta, în vremea când Pilat era dregător în Iudeea, pentru că Iudeea era o regiune, o provincie răzvrătită, mereu se răzvrătea și atunci romanii au pus un guvernator roman și celelalte provincii erau conduse de evrei sau de idumeni, urmașii lui Irod. Pe vremea lui Cutare, lui Cutare, lui Cutare, toți. Și Filip îmi pune o întrebare încuietoare. Da, așa este, Iisus a existat ca persoană, e clar. I-am spus ce a scris și Iosif Flavius în Antichități Iudaice, nu, când a descris războiul roman împotriva evreilor și Masada. Și... Da, a existat. Dar de unde știm că a fost Fiul lui Dumnezeu? Asta e întrebarea. Numai Duhul lui Dumnezeu poate descoperi. Biblia stă ca mărturie. Viețile altor creștini stau ca mărturie. Ce face Dumnezeu în lume stă ca mărturie. Dar numai Duhul lui Dumnezeu îți poate lumina mintea și sufletul să accepți că Iisus Hristos este Dumnezeu adevărat. Nu carnea și sângele ți-a descoperit lucrul acesta, spune Domnul Iisus. Nu înțelepciunea omenească, nu argumentul omenesc. Nu carnea și sângele, ci Tatăl meu care este în ceruri. Și în momentul în care Duhul Sfânt îți luminează inima și mintea și sufletul și înțelegi că Iisus Hristos de fapt este Dumnezeul cel inaccesibil care se face cunoscut prin Fiul și care s-a întrupat pentru noi și s-a înălțat acum în trup de slavă la dreapta Tatălui și va veni a doua oară, că noi îl vom cunoaște pe Dumnezeu întotdeauna prin Fiul și prin Iisus Hristos, care acum are trup de om proslăvit la dreapta Tatălui în ceruri. Când deodată mintea și sufletul ți se luminează și accepți lucrul acesta, Biblia spune că în momentul acela este ca și când te-ai naște din nou. Ești născut din nou. Te-ai mai născut odată. Dar nu încă o dată în trupul acesta și în carnea aceasta. Că ce se naște din carne este carne. Se poate naște de un milion de ori. Nu-i vorba de reîncarnare. E vorba să te naști. Să te naști încă o dată în această existență, dar să te naști din Duhul lui Dumnezeu. Și numai Duhul lui Dumnezeu face lucrarea aceasta. Binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, spune Apostolul Petru, care după îndurarea sa cea mare ne-a născut din nou prin învierea lui Iisus Hristos din morți. Duhul Sfânt este Cel care ne luminează sufletul să-L cunoaștem pe Iisus ca Mântuitor, ca Domn, ca Dumnezeu. Duhul Sfânt hrănește în noi bucuria mântuirii și a comuniunii cu Dumnezeu. Textul care l-am citit din Evanghelia după Ioan spune: dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu și Tatăl meu îl va iubi. Noi vom veni la el și vom locui împreună cu el. Când Duhul Sfânt locuiește în noi, el aduce dumnezeirea în sufletul nostru. Tatăl și Fiul, zice, vom locui cu el. Duhul Sfânt vine să locuiască în noi și în felul acesta avem comuniune cu Dumnezeu. Și atunci Duhul Sfânt umple sufletul nostru cu bucuria mântuirii. Asta se ruga David. Doamne, dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale. Fă-mă să aud veselie, fă-mă să aud că cerurile sunt deschise, fă-mă să aud că corul acesta nu cântă numai așa ca a spectacol, ci că el chiar te laudă pe tine, te înalță pe tine, că toate tobele, trompetele, arfa și tot ce cântă aici la Ierusalim este de fapt, face parte dintr-o închinare cosmică. Fă-mă să aud, fă-mă să văd. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale. Frați și surori. Apostolul Pavel din închisoare scrie: bucurați-vă în Domnul. Totdeauna și iarăși zic, bucurați-vă. Dar cum să ne bucurăm? Că nu e o bucurie pe care ne-o facem noi. De aceea zice Apostolul Pavel în epistola către Efeseni, nu vă îmbătați de vin. Asta e destrăbălare, vă duce la destrăbălare. Nu căutați bucurie numai în ceea ce poate să dea distracția de o clipă, entertainment-ul. Am înțeles zilele acestea, cineva mi-a explicat, că generația televiziunii și internetului este cea mai plictisită generație. Este cea mai plictisită generație. Pentru că e supusă la informații foarte stridente, foarte condensate. Nimic nu mai bucură, pentru că nimic nu mai e așa frumos cum au văzut pe internet sau la televizor. Nu vă îmbătați de vin, de internet, de televizor, nu vă îmbătați. Asta duce la degradare, duce la plictiseală. Dimpotrivă, fiți plini de Duh. Iată ce ne învață Pavel. Zilnic să depindem de Duhul lui Dumnezeu și să lăsăm ca Duhul lui Dumnezeu să umple mintea și sufletul nostru cu călăuzirea Lui. De aceea, când îți umpli mintea cu cuvântul lui Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu îți vorbește prin Scriptură, pentru că Duhul lui Dumnezeu a inspirat Scriptura. Și tot Duhul lui Dumnezeu te și iluminează pe tine să descoperi acolo în Scriptură lucruri care se aplică și în viața ta. Cum Dumnezeu a lucrat în viețile altora, Dumnezeu lucrează și în viața ta. Dar Pavel are o avertizare în capitolul 4 din Efeseni. Să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării. Câteodată ne prinde așa o tristețe și unii creștini chiar nu ies niciodată din tristețea asta. Știți de ce? Pentru că, deși sunt mântuiți, Duhul lui Dumnezeu care este în ei s-a întristat. Și dacă Duhul este trist, simți așa ceva ca de plumb, ca aripi de plumb în tine, cum zicea Bacovia. Totul este plumb și te tragi în jos. De ce? Pentru că s-a întristat Duhul Sfânt și fără bucuria Duhului Sfânt nu poți să exprimi bucurie. Vă mărturisesc în dimineața asta, când am ascultat mărturia fratelui nostru, Raymond, să nu zic numele Raymond, când am ascultat mărturia lui Raymond, Duhul lui Dumnezeu a încălzit mai mult sufletul meu. Mă gândeam la ce să vă spun, aveam ideile, să zic așa, structurate, dar nu știam dacă exact asta aveți nevoie, ce vrea Dumnezeu să vă spună. Și în timp ce vorbea Raymond, în timp ce cânta, bucuria lui s-a revărsat, bucuria Duhului Sfânt a umplut și inima mea. Nu e așa când venim împreună? Ne cercetează Duhul lui Dumnezeu și ne ajută să ne bucurăm în familie, să ne bucurăm, dar se întâmplă și inversul. Să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care ați fost pecetuiți pentru ziua răscumpărării. Orice amărăciune, Orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire, orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții, miloși, iertați-vă unul pe altul cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos. Vreau să spun bărbaților creștini, nu ziceți, toate familiile au probleme, toți se ceartă. De aceea și eu strig la voi. Nu mai ziceți așa. Surorilor, toate femeile sunt cicălitoare. Toate, nu mai ziceți așa. Știți de ce? Aduceți o întristare în familie. Aduceți o întristare pentru că e întristat Duhul Sfânt. E întristat Duhul Sfânt. Poate cea mai mare greșeală pe care o fac creștinii este să spună că dacă își pun așa o mască de mort, toată lumea va vedea că i-au murit față de lume. Sub masca aceea poate clocoti focul ghienei. De ce să nu se umple inima de bucuria părtășiei, comuniunii cu Dumnezeu, de bucuria părtășiei cu Duhul Sfânt și această bucurie să o extindem și altora. Și atunci când în familie apare iuțimea, mânia, strigarea, clevetirea, mărăciunea și în societate și la locul de muncă, oriunde fi, când lucrurile acestea apar, Pavel zice, dați-le la o parte, dezbrăcați-vă de ele și îmbrăcați-vă cu Hristos, cu dragostea, cu bunătatea Lui, cu blândețea Lui. E un exercițiu pe care trebuie să-l facem zilnic. Important este că se întâmplă real. Se întâmplă real. Dacă zilnic ne îndreptăm spre Domnul, real El umple sufletul nostru de bucurie. Nu e autosugestie. Nu întristați pe Duhul Sfânt. Mă tem ca la venirea mea la voi, zice Pavel, bisericii din Corint, să nu găsesc gâlceavă, pismă, mânii, dezbinări, vorbiri de rău, bârfeli, îngânfări, tulburări, căci căutați o dovadă că Hristos vorbește în mine. Și au făcut creștinii tot mai mult, începând cu corintenii, tot mai mult un obicei să caute dovezi că vorbește Hristos, că vorbește Duhul Sfânt, că lucrează Duhul Sfânt. Apostolul Pavel zice, în loc să acceptați lucrarea Duhului Sfânt în viața voastră, să vă elibereze de toate aceste lucruri, voi vă justificați căutând dovezi. Nu trebuie să alegi după dovezi. Dovadă că Duhul Sfânt lucrează în tine. Prima dovadă este aceea că fără Dumnezeu te simți neîmplinit. Și când îl ai pe Dumnezeu, te poți bucura de toate celelalte. Eclesiastul zice, cine poate mânca fără El? Cine se poate bucura chiar de viața asta, de lucrurile care ne le dă Dumnezeu? Du-te și bucură-te, zice, de soția ta, de copiii tăi, de familia ta. Te poți bucura și te poți bucura onorându-L pe Dumnezeu. Al cincilea lucru care vreau să vă spun, într-adevăr, Duhul Sfânt este Cel care ne echipează cu daruri de slujire și ne dă putere să fim o mărturie în lume. Aici, ca învățătură, e mult de spus. Duhul lui Dumnezeu nu ne cere nouă aprobarea ca să dea daruri și nici nu ne dă darul pe care noi îl vrem. Duhul Sfânt dă daruri așa cum vrea El. Pentru că El este Cel ce întocmește trupul lui Hristos, care este biserica, și orice comunitate locală este trupului, o manifestare a trupului lui Hristos. Și fiecare își are darul lui. Dacă mâna ar zice, pentru că nu sunt picior, nu sunt din trup. Dacă urechea ar zice, pentru că nu sunt ochi, nu sunt din trup. Nu iese pentru aceasta din trup. Dacă totul ar fi un singur mădular, dacă toți ar avea un singur dar, unde ar fi trupul, întreabă apostolul Pavel. Așa că Duhul Sfânt a pus pe fiecare în trupul lui Hristos, în trupul spiritual, cum a vrut El. Și a dat fiecăruia, Duhul Sfânt a dat fiecăruia darurile sau darul pe care Duhul Sfânt l-a vrut, dar care să fie folosit pentru slujirea altora. Și tot Duhul Sfânt este Cel care energizează viața noastră spirituală ca să putem aduce roadă. Hrănește viața noastră spirituală ca să nu fie uscăciune în ea, să fie roadă. Și roada Duhului este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, facere de bine, credincioșia, înfrânarea poftelor. Roada Duhului are în Galateni 5, 22, 9 culori, 9 aspecte. Împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură, ci este neprihănire, pace și bucurie prin Duhul Sfânt. Vă invit să venim în rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Așa cum stăm, haideți să plecăm capetele în rugăciune. Apostolul Pavel spune, nu întristați pe Duhul Sfânt. Biblia spune, nu vă împotriviți Duhului Sfânt. Și tot Apostolul scrie, nu stingeți Duhul. Duhul Sfânt, care se plimba pe deasupra apelor când Dumnezeu a creat planeta aceasta ca leagăn pentru om. Duhul Creator, care aduce lumină, este Cel care ne formează și pe noi. Este Cel care trezește noi setea și foamea după Dumnezeu și după ceea ce vrea Dumnezeu să fim. Și până nu suntem ceea ce vrea Dumnezeu să fim, nu ne simțim împliniți. Numai Duhul lui Dumnezeu este Cel care sensibilizează inima noastră într-o lume care este tot mai puțin sensibilă față de ceea ce este păcat. Duhul Sfânt care sensibilizează inimile noastre ne dă starea aceea în care să strigăm ca David, ai milă de mine, Dumnezeule. Duhul Sfânt ne deschide ochii să înțelegem ce mare dar ne-a oferit Dumnezeu în Hristos, când ne-a oferit iertare, fără ca noi să plătim, doar să o primim prin credință. Și din locul acesta și tu să pleci binecuvântat cu iertarea lui Dumnezeu, cu prezența Duhului Sfânt în viața ta, pentru că prin credința în Domnul Iisus Hristos, Duhul Sfânt vine să locuiască în fiecare din noi. Da, Duhul Sfânt vrea să umple inima noastră mereu de bucurie. Bucurie chiar printre lacrimi. O bucurie care rezistă și o bucurie care înalță. Și mai ales Duhul Sfânt ar vrea să ne facă tot mai roditori. Ne-a dat daruri și ne învață să înflăcărăm darul care este în noi. Haideți să mărturisim în dimineața aceasta, cei care au nevoie să mărturisească, Doamne, încă mă simt neîmplinit. Tu vrei să-mi spui ceva, n-am înțeles mare lucru în dimineața asta, s-au spus prea multe lucruri aici, dar știu că Tu ești Cel care mă poți împlini, Doamne Iisuse, deschide ochii. Duhul Sfânt lucrează în viețile noastre după nevoia fiecăruia dintre noi. Avem nevoie să ne pocăim de manifestările firii noastre, ca să nu-L mai întristăm pe Duhul Sfânt și pacea Lui și bucuria Lui. să inunde sufletele noastre. Avem nevoie să nu stingem Duhul când Duhul vrea să-i folosim darurile, când vrea să rodească noi, să nu-L stingem prin lenea noastră spirituală sau prin neîncrederea noastră. Doamne Părinte Ceresc, din Tine, pentru Tine și prin Tine sunt toate lucrurile. De la Tine vine mântuirea prin Domnul nostru Iisus Hristos și Tu o aplici în viața noastră prin lucrarea Sfântului Duh. Stăm, Doamne, înaintea Ta, ca un ogor care însetează după Tine. Trezește noi setea aceasta tot mai mult după Tine și umple inimile noastre de apele vii, care să se reverse și spre alte locuri uscate în societate. Doamne, stăm ca biserică înaintea Ta și îți mărturisim că avem nevoie de Tine. Fiecare, Doamne, ne mărturisim în sinea noastră, înaintea Ta. Poate atitudinea de ușurătate sau de nepăsare sau de împotrivire. Îți mulțumim, Doamne, că lucrezi și astăzi, așa cum ai lucrat la Rusalii, așa cum ai lucrat când Iisus Hristos era pe pământ. Lucrezi și astăzi în viețile noastre. Doamne, stăm înaintea Ta și binecuvântează-ne după îndurarea Ta cea mare. Te rugăm aceasta în numele Domnului Iisus. Amin.